miaraba tafilasi tumpuvavi ni luateni ni vavau valana retina COVID-19 tumbula tunge tumadegaskara ila itimukareti na mnendo mvavau ni ministera mfasa la mamba oka misuta retina mapia ya kusan majanga unisendikani paramete 6FM na itra andaka ziri ya kun miare milioni vantafi ya malagasi toden vuota mandin fanmeza na tamkarama wando na panstani unlebea ni tamazoro ntafi ya malagasi Nutulurani UNICEF fiara besiterna misa teri kusa ministeran rano ni fanativana rambitivana anapina ni famatina rano anpune toden vuota irovitovana azudeo Yani vileni maazu manamuru metro manomka izoni rusiana bebavi are kandidi na boka ministeran nyasa ani rusi Andi Robela teknisian na mera kamtikia James Daniela Maluna mikro manasa na wanarakani babaito mni Radio Don Bosco. Misi surtarit na ina ulai coronavirus amni ndo mvavuan majanga unisendikani paramede 6FM. Manu antuavu amfituna panjakana indida ministera mfasala mambawoka ni sindikamba na mafu mpolitika la pasalamana isuruanan metumbulu fiana kantimkaritna ito mtik. Itatara tamati fatsurutra fila mnifanarana irofepeta la pasalamana ya dina amni coronavirus ituni ni akamaru nyularivu ala.
Nanamafy ny fanambarana ifanatony tamin'ny faramparan'ny taona 2020 teo ny sindikan'ny paramed 6FM amin'ny fanahiny amin'ny medisiny ny firongatra ny coronavirus andian'ny faharoa mbola sarotra ny laza ho ny filohan'ny sindika 6FM fa voafehy valana retina ity ary ho antsika eto Madagasikara tsy misy maniry iaina anaty fibona sy anaty amiana ara-pahasalamana indray saingy raha izao zava-misy izao dia tena korakora tanteraka ny fiaraha-misala amin'ny ady amin'ny COVID-19 mitaky ny anokafana fanadihadiana aingana amin'ilay soritra retina mampia ian majanga raha albera jersoflo ny sindikany paramed 6FM
any majanga zany no misy tranga mampia ia tsy mbola confirmé le izy fa mampia ia hoe saudia le virus ny vaiendrika na le gène mutante no mitranga any majanga satria misy asa misy soritra retina somary mampia ia ny mpitsabo zany any amin'izao fotoana izao dia izy io raha ny eritreritray manokana amin'ny teknisianina dia ny hoe misy fanontaniana anankiroa mipetraka hoe avy any ivelany ve ny tafiditra teto io germa io sa le teto ny niova endrika dia mbola tsy fantatra amin'izay fa nyfanadihadiana ny fisotra nyfanadihadiana no mety ahitana an'izay fa tsy vita vetivety ny fanadihadiana momba an'izay ataoko hoe fiovany endrika ny virus anankiray izay fa mbola tsy voafeny coronavirus ary mbola mety ho lavitra ny fifehezana azy raha toa ka mbola reny zavatra ny ainana tamin'ny 2020 reny no mitohy
Izay ny fanazavan'ny filohan'ny sindikany paramèda 6FM fa tsy misy atahorana kosa ny fianaka sy ny fiparitahany valanaretina COVID-19 any mahajanga raha ny fanazavan'ny Italia amin'ny fohibe ny andromaso ara-pahasalamana ny fanaraha-maso ny aretina sy ny valanaretina ary ny fiatrehana azy eo anivo ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka androany tamin'ny mpanao gazety na izany aza efa nao mafisina ny fanaraha-maso akaiky ireo olona mitondra ny tsimokaretina tsaboina any amin'ny hôpitaly sy ireo olona rehetra ny nirasera tamin'izy ireo manampy fanazavana ry dokotera Andriamatana Vlonena Manuela Christopher
ny kany mazangazany tsy hoe nirongatra be satria mazangato hoe nankina be raha tadiditsika tsisy mihitsiny dia misy fotoana vakansy teo a dia misy vakansie dia misy mpianatra miditra eny amin'ny oniversité dia misy ka pozitiva zany dia rehefa misy ka pozitiva dia misy contact de tetavinareo kontaktareo a de anaovana PCR de rehefa pozitifa reo de ampidirina hôpitaly de zay le kany mahajanga zany hoe resantsika tsy betsaka koriny fa misy kany mahajanga de amin'izao fotoana izy a amin'izao fotoana antsika miteny zao izy a efa voaray an-tanana ao amin'ny hôpitaly daholo ireo a olona anakivalo tsisy atahorana zany aloha raha izao mahajanga de toute façon ny ekipa ny DVSSR zany a efa avy a nanao investigation fa avy nanao appui any amin'ny boeny a ampiana manko ny région revoatreny a dia matoa ny ekipa tafaverina efa milamina zany any a
mbola ny tsimokaretina coronavirus efa nisy teto amintsika ihany no mbola miparitaka amin'izao fotoana izao fo ity tompona andraikitra ity raha namaly mifanontaniany mpanao gazety ny amin'ny fisin'ny trangana COVID-19 amin'ny endri ny vaovao any mahajanga fanazavana
ny sosy vaovao resahana iny moa zany dia any ivelany tany Royaume-Uni ny le hitantsika raha tsy diso a zay le nahitana an'le sosy vaovao ny sosy mitan io zany a mbola tsy tonga eto Madagasikara fa ny Afrique du Sud ny ohatrany hoe tratra dia ny frontiera antsika zay indrindra ny mbola anaovana an'io hoe tsy misy frontiera misokatra fa zay indrindra ny antony anaovana an'le PCR hoe vao tonga amin'ny aéroportsika izy a, tonga dia prélevena hidetektevana an'izay sosa zay fa hatreto aloha mbola tsisy. De ny fitandremana zany de ireo mesure barrière ireo foana ihany.
Ny tontolo ny fanabiazana misy amin'ireo sekolim-panjakana sasa mbola tsy naray ilay vola ho fampandehanana ny sekoly raha ny fanadihadiana natao. Voateriana indray fepetra noho izany ny mpitantana ny sekoly sy fikambanana ny ray aman-dreny nampandoa vola mpianatra amin'izao telo volana faharoa izao na teo aza amin'ny fepetra ny raisin'ny ministera momba ilay zero ariary voly ranaivo.
Ny kaso tanteraka ny fampitaovana ampidenina ny sekolim-panjakana sasany amin'izao telo volana faharoa izao raha ny fitarainana ny tomponandraikitra anaovana fanadihadiana miantso tena mamoaka volam-paosy mantsy ankehitriny talehan-tsekoly ho fampidonina ny sekoly ankoatra ny tsy fisian'ny fitaovana tena olana goavana ny fandoavana ny karaman'ny mpampianatra vorama ny roa ampatelin'ny mpampianatra miasa amin'ireo sekolim-panjakana ireny anefa saika mpampianatra vorama avokoa. Andriamatoa Andrianjanahary Lalaina Florent.
Mikasika ny fanambarana ataon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fanjakana aloha dia isaorana anazy foana iny fa fanamaivanana ny vesatry ny ray aman-dreny fa kosany a raiso an-tanana tsara mihitsy a ny mifandefasana an'ireo kesekola satria ny sasany tena mbola mitaraina ny talentsekoly sasany fa tara hatramin'izao mbola nisy tsy nahazo satria tara eo amin'ny resaka banky a ny vola amin'ilay kesekola. Faharoa manaraka an'izay a ny mpampianatra frama izay fanotenenareo raisina tanana mpampianatra frama siba na non siba tena mbola misy tsy mahazo vola hatramin'izao nefa fafanampanantenaina hoe alohan'ny fetinareo mahazo. Iny zany dia angatahanay amin'ny ramatoa ministra mihitsy hoe mba hafaingano re tompoko ny vola mpampianatra framareo fa mijaly izy ireo miasa mafy izy ireo.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika efa nandray ny fepetra rehetra sy mamany olana arak'izay fikombina sainga nitranga anivon'ny tompo miaramila teny sonirana ny faran'ny herinandro lasa teo ny tomponandraikitra raha ny nambarany lehibe any etat-majoron'ny tafika malagasy ny jeneraly arabe na ivoarivelo Jean Claude. Efa voavata ao anatin'ny valamby efapolo ora matsy ny olana izany tovitatana ny fizarana ny tambokarama ny roa miaramila hoy ity tomponandraikitra manamboninahitra ity fanadihadiana ny irina Rabodoarivelo.
Ny sabotsy lasa teo ratsy ivina dia saika nisy andehana miaramila ny kiasanao fikomina tao amin'ny tompo miaramila kapisata eny sonirana. Natonga azy ireo anao izany dia ny mba hitakina ny tampon-karama tamin'ny fanatanterana ny asa fampandritany ao anatin'ilay hetsika manokana fantatra amin'ny hoe ZRPS. Raha ny fanazavana azo moa dia ireo efa tonga eto Antananarivo na vita ny iraka nampanaovina azy ireo no mahazo an'izay tampon-karama izay. Miisa 350 sy 500 izy ireo. Misy fandaminana ny lafin'ny fikarakarana ny ara-bola ary mila fitandremana be izay fizaram-bola izay. Efa anatin'ny fanatanterahan'izany ihany koa ny tomponandraikitra hoy ny lehibe ny etat-major ny tafika malagasy ny jeneraly Rabenaivoarivelo Jean Claude.
Tanadrano garantana efa regle daholo raha manontanina zao manao sondage eran-kany dia consigneny kazerina zao satria manao ny paiement zahay zany hoe tana grande ville aloha ny fitena voalohany zay mandeha tsikelikely za zany tsy de teny satria vola le mandeha ndre tena tsy za tsy de teny lizy mihitsy zay ny antony hoe ny consigneko daholo aloha ny kazerina zay no fepetra ndray sy nomboko maly eo mpanaovana azy antsika zao.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena indray isika miteraka fanehoan-kevitra samihafa ankehitriny ny fahatratrarana volamena 370 kilaomahery tatsy Afrika Atsimo. Raha ny zava-misy moa amin'izay tontolon'ny volamena eto amintsika izay araka ny antontanisa misy dia nisy hatrany ny fanondranana volamena ny ainga teto Madagasikara nambara tamin'ny mpomba ofisialy saingy mifanohitra amin'ny tena zava-misy izany. Ho amin'ny taona 2018 ohatra nahatratra 3.5 taonina ny volamena nambara ara-dalàna naonda amin'ny Madagasikara tany ivelany nidina 2.4 taonina izany ny taona 2018. Raha ny antontanisa mivoaka eo amin'ny sehatry iraisam-pirenena nefa tsy izay ny tena zava-misy. Raha ny antontanisa navoaka ny tany Dubai manokana ohatra tsy latsaky ny 2.5 taonina ny volamena novidian'izy ireo isan-taona avy eto Madagasikara. Mivoaka antsokosoko avokoa noho izany ny ankamaroany raha ampitahina amin'ny antontanisa nambara amin'ny taona 2018 sy 2018 ireo. Fanondranana tsy hitataratra eo amin'ny toekarena malagasy tsy misy mantsy ny famerenana atandrazana ny vola vahiny vidin'izany. Izay no nahatonga ny fitondram-panjakana nanapa-kevitra nametraka ny tsena ara-dalàna sy mangarahara ho an'ny fandrarahana momba ny volamena araka ny fanazavana nomen'ny banky foibeny Madagasikara. Atanjona voalohany amin'izany ny fahampanarahan-dalàna ny fanondranana atony ny fanondranana volo fanondrana sahala amin'ny lavanila ny kakao ary ny kafe ary rehefa avy manondrana dia mamerina amin'ny vola vahiny vidin'ireny volamendreny eto an-tanindrazana ka alefa eo amin'ny tsena fifanakalozana vola vahiny izany. Izay fitsipika izay moa no hamafy orina amin'ny vola ariary tsy mitsahamy endanja ankehitriny. Fepetra faharoa kosa ny fametrahana ny tahirim-pirenena ho an'ny volamena, efa amperinasa ihany koa izany amin'izao fotoana izao. Miara-miasa amin'ny fahampandehanana azy io moa ny Banky Foibe Madagasikara sy ministerana renakibomitany isan'ny fomba manamafy orina ny tahirina vola vahiny mantsy ny fananana tahirim-bolamena. Mpandraraha misy hatra amin'ny volamena misa enina ambin'ny folo tamin'ny taon-dasa no nahazo fankatoavana miara-miasa amin'ny Banky Foibe Madagasikara ahafahana mampandeha mitetika asa momba ny fananganana amin'ny tahirim-pirenena momba ny volamena izay. Nosantarina ny 15 desambra lasa teo moa ny fividianana amin'ny Banky Foibe Madagasikara volamena tamin'ireo mpandraraha voafatina miara-miasa amin'ireo. Volamena 5.7 kilao no noezahana novidiana hatramin'ny faran'ny taona teo. Fitahirizan'ny Banky Foibe ny volamena izay efa fanao eran-tany ho an'ny Etats-Unis manokana ohatra mahatratra 5.8 taona ny tahirim-bolamena ho aminy ary mamaritra ny 5.7 ny tahiry anatiny ananany izany. Manana tahiry toy izany koa nefa ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI. Izay ny tontolo ny volamena fa ivadika eo amin'ny tontolo iainana indray isika azo ambaro taom-pambiazana ho amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ny taona 2020 na teo aza amin'ny fahaseranana sy ny olana nitranga teto amin'ny firenena no ny fisian'ny valan'aretina COVID-19. Io rafitinina lahateny ministra Rarinirina Baumiafitse Vainala androany nandritra amin'ny fifampiarabana nahatratra ny taona teo aminy sy ny mpiara-miasa rehetra eo anivan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Isanjongadina ny fiaraha-miasa tamin'ireo ministera isantsokajiny ny fiarahamonim-pirenena ary ny sehatra tsy miakina. Ampahany tamin'ny lahateny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Rarinirina Baumiafitse Vainala.
Mipetraka soma tsara ny fomba fiaraha-miasa tamin'ny ministera isantsokajiny raha nanao ireny ady tamin'ny fahalotoan'ny rivotra ireny isika. Mipetraka ny task force interministériel ary mety maro taminareo ny nahatazana fa efa tazantsika amin'ny filazana ny toetrandro izao a, ny filazana izany kalitaon'ny rivotra eto Antananarivo izany. Maro be ihany koa ny fifanarahana nosiniavina tao anatin'izay taona 2020 izay, na tamin'ny firaisamonim-pirenena na tamin'ny ministera hafa raha tsy iretsa hafa tsy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny tenako na ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana. Teo ihany koa ny fanaovatsony fifanarahana tamin'ny sehatra tsy miankina izay tena miara-dalana amintsika ministeran'ny tontolo iainana manomboka izao, ary mbola ho atosikintsika izany fandraisana andraikitry ny sehatra tsy miankina sy ny orinasa izany ao anatin'ny nametrahantsika natsoina hoe RSE na responsabilité sociétale des entreprises.
Ny aina tanatin'ny filaminana tanteraka ny teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy tamin'ny taona 2020 iny ka nisaora ny ministra manokana fiaraha-miasa tamin'ny sindika mpiasa. Ny fijerena ny lafon'ny maha-olona izay anaovana ezaka goavana no isan'ny anton'izany ho iatrahany ny ministra.
Nandiana andalo fotoana sarotra aza ny firenentsika ary ny ministera tsirairay avy dia nanao fanamby ny tenako sy ny sekretara jeneraly fa tsy hisy na OECD ray aza miala tato amin'ny ministeran'ny tontolo iainana tanteraka izany. Nanao fanamby ihany koa izahay tamin'ny fanomezana karama fa tsy maintsy hotody talohan'ny fetin'ny noely ny fanomezana ny karama OECD, tanteraka ihany koa izany. Ankasitrahako ny ekipa rehetra.
Tamin'ny lahateny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy teo amin'ny micro ny namana Hary Malala Cyril izay narahantsika teo izay. Fa nahazo fiarabe sy terina misa telo avy amin'ny UNICEF ny ministeran'ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana. Namatsy vola ny fidianana ireto fiara ireto moa ny fitondram-panjakana norveziana sy koreana. Ambola isolofanampy no avy tsy hoela ka raha totaly dia mitetibidy 1 miliara ariary ireo fiarabe misa dimy ireo. Milaza ny fampiasana ny ampiasana ireto fiara sy terina ireto ary ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana Rakoto Velomanana Tsovoary nandritra amin'ny fandraisana tamin'ny mpomba ofisialy izany androany teny Akorondrano.
Tao anatin'ilay plan multisectoriel d'urgence ao anatin'ny resaka ady amin'ny COVID izy ity, rehefa nametraka ny drafitra ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana ary izay nirahana tamin'ny gouvernementa ray manontolo dia nisy ny zavatra toy ny camion citerne izay ahafahana mampitombo ny famatsiana rano fisotro madio a, ary koa ao anatin'ilay COVID dia misy an'ilay hoe geste barrière fanasana tanana amin'ny rano sy savony dia nitady izahay an'ireto camion citerne reto ary tonga izy ireo androany anampy ny famatsiana rano eto Antananarivo ho an'ny mponina 5000 sy 2000 sy rahetsy ny olona afaka vatsian'ireo citerne na rano ireo. Tsy hoe ho an'Antananarivo rery ihany ireo citerne ireo fa amin'izay filana izay mila an'ireo camion citerne ireo dia ho amen'ny ministère à la disposition an'ireo izay hampiasa anazy na ny jirama izany na ny AES izany raha ohatra hoe ny any atsimo fa tena anampy tanteraka ny famatsiana rano any amin'ny tanàn-dehibe na any amin'ny tanàna lavitra izany ny fisian'ireo camion citerne ireo.
Nambaran'ny ministry ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana Rakotovelomanantsovoary ihany koa fa mitoetra ny fampitomboana isa ny olona mahazo rano fisotro madio ary mbola mitohy ihany koa ny ady amin'ny COVID-19 eto Madagasikara.
Mbola izy anakiroa fanampiny izy ireo izay ho avy atoato indray fa ny telo voalohany aloha no tonga androana izay no antony izao fanomezana an'izao camion citerne izao androany toy ny adintsika ao anatin'ny COVID-19 fa mitohy ihany koa ny fampitomboana ny olona isitraka rano sotro madio dia anatin'ny amehana dia tsy maintsy misy aloha ny fizarana rano mandra-piatra ny vaaolana maharitra izay efa iarahana miaraka amin'ny gouvernement izany ary taterahany ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana.
Ifarana amin'ny volana jona izao ny tetikasa forma pro izay misehatra eo amin'ny tontolon'ny BTP na ny taotrano sy ny asa vaventy. Tetikasa vatsian'ny AFD na ny sampanala frantsay momba fampandrosoana vola efa nanosony ny fanohizana izany famatsiam-bola izany anefa ny AFD ka vola 7 tapitrisa euro no entiny manohana ny tetikasa forma pro andeha manaraka. Fa na diadina lalaina nalanjara.
Nametraka ny fitoeram-pirenena momba ny fanofanana eo amin'ny sehatry ny BTP na ny taotrano sy ny asa vaventy ny forma pro 5 tapitrisa euro no nampiasaina avy amin'ny AFD nanatanterahana ny tetikasa andehany voalohany izay ifarana amin'ny volana jiona izao. Misy anefa ny fiaramiasana amin'ny fanjakana eo amin'ny lafiny fitantanana. Ity tetikasa ity no isan'ny manavao ny lafiny fanofanana arakasa eto amintsika. Mividy fitaovana sy manofana ireo mpampiofana ihany koa izy mba hahamoderina ny fiofanana. Miaramiasa amin'ny sekoly maro izy amin'izany dia lise teknika 5 ny eny amin'ny politika teknika ny IST eto Antananarivo ivoaka amin'izao fiandohan'ny taona araka 2022 izao kosa ny andehany voalohany izay nofanina tamin'ny alalan'ny tetikasa forma pro nanazavany amin'izay fiofanana izay indrindra ny talepana tanteraka eo anivon'ilay fitoeram-pirenena Andriamatoa Josoara Mamonjisoa.
Ny amin'izao fotoana izao aloha de brevet plus 2 no taona e brevet plus 2 izany hoe akizy manana BPC de formena iroa taona de mahazo an'ilay diplôma CAPS certificat d'aptitude professionnelle spécialisée. Fa amin'ny projet manaraka 2021 zay ny hiditra ambesaka bac professionnel de hiditra amin'ny enseignement supérieur eo amin'ny 100 eo alatsaka kely ivoaka daholo ary misy aza efa miasa misy efa nahatsangana ny orinasa tena kendrena zany de ny ankizy miasa mianatra de atao zay tena haizany any asany fa mamelom-bady aman-janaka tsy voatery hoe tonga docteur vao mahavelom-bady aman-janaka fa na CAPS zay ny formena amin'izao fotoana izao de tokony havelona azy.
Izay ny momba ny tontolo ny fiofanana fa ny manome sehatra misimisy kokoa ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny ireo mpikambana fototra misandrahaka amin'ny lafy valinosy ao anatin'ny drafitra asa vaovao momba mipaikady ny vovoana amin'ny firaisamony pirenena na ny vofiraisana. Drafitra asa manomboka amin'ity taona 2020 ity hatramin'ny taona 2030 omena asina ho ny filoha nasionaly Mahamoudou Ndrianda ny vovonana isam-paritra mba ho fantatry ny olona ny fotony ny hiraka tanterahan'izy ireo. Amafisina ihany koa ny fanatanterahana ny asa amin'ny firaisamony pirenena any amin'ny faritra azy ireo. Fanamby ny alalan'ny olona ny fotony ny hiraka tanterahan'ny vofiraisana amin'ny firaisamony pirenena izay manazava ny filoha nasionaly Mahamoudou Ndrianda.
Atao hoe firaisamony pirenena dia fitambaran'ny fikambanana maromaro mivondrona anatratra tanjona anankiray zany a ahafahana mamaha olana iraisana na iraisan'ireo fikambananareo na iraisan'ny vahoaka zany amin'ny faritra anankiray. Mandray anjara ny fanapa-kevitra eo nivon'ny kommune eo nivon'ny faritra nivon'ny firenena eo nivon'izao tontolo izao koa asa satria firaisamony pirenena voasolotena any amin'ny COSOC a na ty Union africaine a na ny amin'ny Nations Unies ohatra manara-maso amin'ny fanapa-kevitra zay iraisina zany zany hoe mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena mihitsy zany de manaitra rehefa misy zavatra tsy mety a de mitaky ihany koa rehefa misy zavatra hita fa tokony ovana na tsara ny fiainam-bahoaka. Io aloha zany a fanentanana ny olom-pirenena zany a mba alala zany a ny toerana misy azy a eo amin'ny fiainam-pirenena zany satria ny atao olom-pirenena de olona tokony andeha anjara mihitsy zany amin'ny fampandehanana ny fiainana ankapobeny. De ankoatra an'izay a, mandeha anjara ihany koa amin'ny fanatsarana ny politika sektoriely. Sehatrasa isan-karazany a mandinika an'izy ireny a, sy afana ambafana zany mahita hoe inona tokony fanatsarana tokony atao, mitondra sosikevitra mba hifanaraka kokoa amin'ny fampandrosoana an'ilay sehatrasa sy fiantraikany kokoa zany a any amin'ny vahoaka zany ny asa izay atao.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Mana momba ireo mpitsimponenana mandalo any Bosnia ny Caritas any Italia. 100 andro zao no namainy toby mpandray azy ireo any Lipa ary tsy nahazo fanampiana sy tsy misy mpandray izy ireo hatramin'izao. Misy 200,000 any ho any ireo mpitsimponenana mandalo ao amin'ny toby any Bosnia io, mialohan'ny hiazon'izy ireo any Eropa afovoany. Efa andalana kosa ny fanarenana itobin'ny rehatreo ankehitriny, saingy tsy misy ny vahaolana ho an'ireo mpitsimponenana mialokaloka ao. Ahinona noho izany ny hitrangan'ny loza amin'ny maha olona ho azy ireo. Voasambotra tany Washington no maly kosa i Henri Cattario, mpitarika ny milisy avy amin'ny tendro ny havanana. Proud Boys efa namoahana didy fisamborana no ny fanaisana anjara tamin'ilay hetsika mitarika korotana tamin'ny tapaka ny volana desambra teo ity tovolahy 65 taona ity. Nitranga izao fisamborana azy io 2 andro mialoha ny sin'ilay hetsika fanoerana na voafidy an'andriamatoa Joe Biden ho filoham-panjakana 5 any Etats-Unis. Nahatratrarana fahana basy voasikajy ho mahery vaika misy 2 tany aminy nandritra izay fisamborana izay. Ny any Rosia azon'ny vehivavy atao manomboka izao ny fanamorina ny metro araka ny didina voaka ministeran'ny asa Rosia. Natokana ho an'ny lehilahy ihany mantsy io asa io nandritra ny fitondrana sovietika saingy izao nasiany ministera fanovana izao. Nosokajiana ho asa ratsy ho an'ny vehivavy izany fanamorina metro izany teo aloha. Isan'ny antony natonga izao fanovana izao moa ny fahitana fa maro ny vehivavy miasa amin'ny sehatry ny fifamovizana an-dalambe na de tsy mpanamory aza izy ireo. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny RDB tamin'izao alina izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rahampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.